Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 33. Partea 1. Civilizația noastră e condusă de Sfânta Legea lui Hristos, dar nu e încă pătrunsă de ea. Se zice că în civilizația europeană sclavia a fost desființată. E o greșeală. Ea există mereu, dar nu apasă decât asupra femeii și se numește prostituție. Apasă asupra femeii, adică asupra gingășiei, slăbiciunii, frumuseții, maternității. Și asta nu e una dintre cele mai mici rușini ale omului. Vai, ce înseamnă destinele astea năpăstuite unele peste altele? Unde se duc? De ce sunt astfel? Cel care știe asta vede tot întunericul. E singur. Se numește Dumnezeu. Victor Hugo. Preotul Paul și soția lui Tabita erau martorii celor mai mari minuni pe care le făcea divinitatea. Asistau la schimbarea unor vieți ajunse asemenea adunăturilor de cioburi, dar restaurate de marele olar. Într-o lume în care majoritatea oamenilor consideră actul de a te investi în alții pierdere de timp, abatere de la un anumit standard de viață, ba chiar stoarcere inutilă de energie, preotul Paul și soția lui Tabita aveau o inimă de aur. Iubeau oamenii de toate categoriile sociale. Parcă hobby-ul lor era de a-i ajuta pe cei în nevoi, pentru ei nu conta că erau din lumea bună sau de la periferia societății. Credeau că orice ființă umană este o capodoperă creată cu multă migală de Dumnezeu și că cei mai de jos oameni trebuie iubiți mai mult decât ceilalți. Uneori, acești slujitori ai lui Dumnezeu păreau că ridică investirea în oameni la năzuințe supraomenești. Propovăduiau principiile scripturale care atenționează omenirea că păcatul l-a separat pe om de divinitate, dar totodată l-a tras pe Dumnezeu pe pământ printre oameni. Credeau în valoarea creației, zărind capodopere ce pot fi restaurate chiar și din cea mai cruntă mizerie și degradare umană. Ei îi căutau pe leproșii lumii de care toți se fereau. Scormoneau prin gunoaiele lumii după aur și îl găseau în oamenii de la periferia societății. Săracii și disprețuiții lumii, neștiutorii de carte și de legi, copiii suferinți de foame și de frig. Toți aceștia erau condamnați să se nască și să trăiască în nefericire, niște îngeri străvezii cu ochii mari, care nu știau că se poate privi în sus, care se fereau de o mângâiere ca de o lovitură și care trebuiau îmblânziți pentru a ajunge umani. Suferința semenilor făcea să tresalte inima lor de duioșie, durere și îngrijorare. Descoperiseră, fără a se mira, în înalta societate, o suferință de o intensitate și mai mare decât în lumea celor sărmani, căci cu cât cunoști mai mult, cu atât durerea se amplifică și cu cât ai urcat pe așa zisele culmi, când cazi la înălțime, prăbușirea e incomparabil mai dureroasă. Cuplurilor înstărite, dar sărace de neiubire, tinerilor cu privirea rătăcită, bătrânilor bântuiți de singurătate, bolnavilor incurabili, persoanelor ce experimentează apocalipsa vieții, slujitorii adevărului le erau tovarăși în traversarea văilor dominate de demoni și le era lumină în găsirea cărărilor ce duc spre povârnișul întâlnirilor cu Dumnezeu. Mulți dintre aceștia creau repulsie, plectiseală, sentimente de inutilitate societății. Din nefericire, chiar și bisericii, însă slujitorii lui Dumnezeu vedeau cum o ascunsă în țărână. Era o uimire pentru toți cei din jur că mulți dintre oamenii, cărora nimeni nu le-ar mai fi dat nicio șansă, erau transformați în mine de bunătate, în ucenici a iubirii prin contactul cu aceste modele strălucitoare de încredere și bunătate. Preotul Paul și soția lui înființaseră în România mai multe proiecte sociale, prin intermediul cărora le se întindea o mână de ajutor oamenilor cu diferite nevoi speciale. Amândoi trăiau, respirau, se culcau și se trezeau doar pentru a alina suferințele semenilor prin rănile lui Hristos. Cei mai mulți dintre ucenicii lor fuseseră cazuri fără speranță, a căror reabilitare părea a fi încurcat socotelile societății, ce ar fi preferat ca ei să nu mai existe. Vorbindu-i prin vocea interioară, Dumnezeu i-a dat preotului Paul îndrumarea de a lăsa în sarcina echipei pe care o formase toate aceste proiecte mărețe și să părăsească România pentru diaspora. Câțiva ani, preotul și soția lui nu au înțeles misterul îndrumării divine. De ce tocmai ei, iubitorii de suflete, patrioții înflăcărați, fuseseră călăuziți spre exod? Se alinau cu gândul că merită să plătești orice cost în călătoria spre patria cerească. Voia lui Dumnezeu este cea mai de preț călăuză pentru cei care propovăduiesc Evanghelia Mântuitorului, chiar dacă de multe ori întregul adevăr al voii lui nu le este descoperit și căutarea pentru aflarea lui înseamnă suferință și așteptare agonizantă. Din aceste suferințe se nasc perlele împărăției. Doar cei trecuți pe aici pot da sfaturi celor aflați pe cărări întortocheate, pot dărui vedere orbilor și îi pot învăța cele mai extraordinare cântece ale izbăvirii pe cei aflați în Valea Umbrelor. Celor doi le-a fost dezvăluit după un timp de așteptare misiunea ce li s-a încredințat, rostul suferinței din exod și planul mult mai măreț decât și-ar fi putut imagina vreodată, gândul aflat în inima lui Dumnezeu. El își împărtășește tainele și suferințele doar cu prietenii săi. Prin ei, Domnul salvează națiuni. Dumnezeu și-a dezvăluit o parte din inima sa preotului Paul, nu vorbindu-i ca lui Moise față în față, nici trimițându-i o vedenie prin care să-i vorbească despre bucate necurate, sfințite de el ca lui Petru. Dumnezeu a descoperit unui sfânt imensitatea milei lui prin suferința unuia de jos. Gil, bărbatul deznădăjduit, chinuit de păcat, robit de alcool, căutau lumină pentru el și pentru ea. Un desfrânat notoriu bășbuia după un strop de milă, după o geană de lumină în temnița unde era închis. Oamenii lui Dumnezeu aud strigătele celor aflați în locurile adânci ale întunericului, oricât de aproape ar fi de cer. Este un paradox al împărăției. Cu cât omul este mai aproape de cer, cu atât mai mult aude strigătele celor din iad. Cu cât este mai sfânt, cu atât se identifică mai mult cu cei păcătoși. Cu cât este mai aproape de Dumnezeu, cu atât îi înțelege mai bine pe semeni. Cu cât este mai sănătos, cu atât îi înțelege mai bine pe cei bolnavi. Acest lucru înseamnă a călca pe urmele lui, a ședea la masă cu cei care nu au o viață sfântă și a mânca bucate considerate necurate de lege pentru că Dumnezeu cere o dragoste dumnezeiască. Dragostea aceasta pare că se contrazice pe sine, deoarece e mai presus de rațiune, putându-se înțelege doar cu inima. Deși au trecut câțiva ani buni de atunci, preotul nu va uita niciodată acele momente. Privirea năucită de durere sălbatică, pustiită de deznădejde, acelui păcătos, prosternat la picioarele lui, fusese scânteia care aprinsese rugul. Preotul nu se descălțase precum Moise în fața rugului aprins din pustie, dar locul pe care stăteau un sfânt și un păcătos era sfințit de Dumnezeu. Cel de trei ori sfânt se coboară din cer, mai dumnezeiesc și mai uman ca oricând la astfel de întâlnire ale pământenilor, aducând cerul pe pământ. În prezența Dumnezeului de trei ori sfânt nu mai este nici sfânt, nici păcătos, nici mantie de preot sau de rege, nici zdrențe de cerșetor. Este o îngenunchiere a mândurora și atât. În astfel de îngenunchieri se nasc marile misiuni de salvare a sufletelor. Astfel și-a avut începutul și marea trimitere cu agonia din Ghețimani. Mă rog pentru aceea pe care mi-ai dat tu. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. În ziua următoare, preotul și soția lui și-au început misiunea în mijlocul unei dintre cele mai întunecate locuri ale lumii. Doreau să-l aducă pe Dumnezeul Sfânt în cele mai odioase temnițe ale omenirii. Preotul cutreiera străzile cartierelor infame, parcurile unde culcăia nelegiuirea, vestind fără sfială Evanghelia curată. Doamna lui îl însoțea, oferind mici cadouri, prăjituri de casă sau câte ceva de citit. Se împrietenea repede cu fetele, ele căpătau încredere auzindu-i vocea blajină, privindu-i chipul smerit și fața frumoasă încadrată de un păr alb ca zăpada. În unele nopți, însoțiți înascunzi de o escortă a poliției, mergeau printre cartiere pentru salvarea fetelor. Unele dintre ele acceptau imediat mâna întinsă pentru izbăvire, altele, fiind paralizate de frică, ezitau, căci proxeneții erau umbrele ascunse în noapte ce le pândeau orice mișcare. Multe dintre fete nu știau sigur dacă doresc să scape din acest hățiș. Pentru ele, jungla aceasta însemna supraviețuirea. Nu probaseră și alte căi în viață pentru a ști că sunt bune și de altceva. Altele susțineau că nu au niciun loc în lume unde să se ducă dacă scapă de acolo. Veneau din familii sărace unde trăiesc și peste 10 inși într-o încăpere, ființe bolnave de păcat, de necurăție, îndobitocite și îmbâxite în mirosuri urâte, unele case neavând alte bogății decât gunoaiele adunate de la tomberoane. Dumneavoastră vreți să le ajutați, dar aveți tot ce vă trebuie, le-a spus o femeie ajunsă la vârsta mijlocie, ce părea fi una dintre cele care devin supraveghetoare și atrag și alte fete sărace în cursă, după ce au urmat acest drum. Dar știți dumneavoastră ce înseamnă să nu ai strictul necesar? Aici sunt fete din familii sărace, aflate la limita subzistenței. Nu vă puteți închipui câtă sărăcie. Eu știu că de acolo vin și eu. Nu aveam o rochie a mea, nici măcar o pereche de papuși de Doamne ajută. Foame și frig cât în cape. Nimeni nu te angajează dacă nu ai făcut măcar 10 clase, iar fetele nu au. Din ce să trăiască? Dar aici tot au o șansă. Căldură, mănâncă bine, haine de firmă, parfumuri de calitate, se întorc în familie cu euro, cadouri, e ceva. Ei, că trebuie să plătești un preț pentru meserie? Asta e în orice domeniu. Și e și asta o meserie, domnilor, veche de când lumea. Alte fete nu aveau curajul să se aventureze în proiectul salvării pentru că nu aveau încredere în nimeni, mai ales dacă propria lor mamă le-a vândut în schimbul unei sume de bani. Majoritatea se droghează, consumă alcool, sunt confuze, nu mai știu clar ce vor de la viață. Trăiesc în virtutea inerției, au impresia că, așa cum nu pot scăpa de droguri și de alcool, oricât de rău le-ar face, tot așa este și cu meseria aceasta. Salvarea fetelor care acceptau să iasă din acest mediu era doar primul pas spre restaurarea lor. Urma un proces lung, dureros, dar eficient pentru restaurare, care necesita iubire, răbdare, sensibilitate din partea mentorilor. Erau sfâșieri lăuntrice, istoviri fizice, lupte groaznice, multe lacrimi, dar urmau cele mai frumoase răsărituri de soare în viața fetelor salvate. Când sufletele bolnave se lăsau operate, infecția care cauzează putrezirea este înlăturată. Pentru ca fetele să fie protejate de urmăritori, locul de construcție a centrului numit Raze de Lumină a fost ales la marginea Parisului, într-un loc înconjurat de creste deluroase, înalte, acoperite de păduri de braz, mesteceni și stejari. Clădirea a fost ridicată în apropierea unui curs de apă care traversează un petic de pădure și, undeva în spatele clădirii, un braț răzleț al lui a dat naștere unui lac. Pe oglinda lacului plutesc lebede, rațe sălbatice, iar de jur împrejurul apei sunt copaci și arbuști ornamentali. Între lac și clădire se afla grădina de legume cu solare bine îngrijite, livada cu pomi fructiferi și o pajiște. În mijlocul pajiștii a fost construită capela, o clădire albă cu o cruce pe turlă. De o parte și de alta capelei se află bănci, plante ornamentale și trandafiri urcători care își etalează splendoarea pe arcadele de lemn. Poteci bine întreținute șerpuiesc prin pădure și, nu de puține ori, la marginea ei, aproape de lac, își fac apariția căprioare cu privirea speriată sau iepurași temători, ale căror urechi lungi freamătă precum mișcarea ierbii când e alintată de vânt. Au fost așezate bănci străjuite de bolți cu trandafiri cățărători și pe malul lacului. Stând pe băncile din parc sau pe cele de pe malul lacului și străbătând potecile pădurii, fetele își dau seama ce înseamnă să fii liber. De la nopțile de coșmar se trezesc într-un mic paradis. Simțurile le joacă parcă feste. În jur se vede un verde crud, sus albastru, iar mireasma trandafirilor, a copacilor înfloriți, a pădurii revene le alină simțul mirosului. Când se înapoiază în clădire, după timpul petrecut în natură, cu greu se pot dezmetici că le așteaptă o cameră proaspăt aerisită, un pat cu lenjerie curată, o mâncare caldă, chipuri senine, o atmosferă calmă și cuvinte blajine. Este o altă față a lumii despre care nu și-au imaginat vreodată că există pe pământ, mai ales pentru ființe ca ele. Este ca și cum ar fi luat ecstasy, deși nu au luat, părându-li se ireal ceea ce trăiesc. Le trebuia mult timp fetelor să creadă că toate acestea nu sunt înșelăciuni și că nu au fost rogate pe ascuns. Așteptau cu inima tremurândă, din clipă în clipă, ca musai de undeva să vină răul, suferința, trădarea, abuzul, exploatarea. Nu-și puteau imagina că se poate primi ceva bun, pur și simplu pe gratis, fără a plăti un preț de jertfire. Noaptea dormeau cu lumina aprinsă, hăituite de năluci, umbre amenințătoare, gata să apară. Și acestea, dacă nu se arătau ziua, își făceau apariția înfiorătoare în visele lor. Se trezeau leoarcă de sudoare, țipau în somn, încât le îngrozeau și pe celelalte din jurul lor. Trupul le era istovit de spasme sau de cât de mult se luptau în somn, lovind cu mâini și picioare în ceva nevăzut, fugind de urmăritor, ascunzându-se de ei, neajungând într-un loc sigur. Majoritatea dintre ele au fost dependente de droguri și simptomele sevrajului reveneau în forță, mai ales în timpul nopții. Dacă adormeau până la urmă câteva ore, fiind extenuate de oboseală, se trezeau apoi și mai sfârșite. Se plimbau agitate prin încăpere. Unele nu mai puteau face diferența dintre vis și realitate. Urmăritorii din coșmaruri continuau să le facă rău și când se trezeau. În întunericul nopții, bâșbuiau după ușile de ieșire, părăseau camera, coborau pe scări ca niște somnambule. Dacă nu ar fi găsit ușa încuiată, ar fi ieșit în noapte, neștiind concret la ce, unde se află și încotro trebuie să o apuce. Pe deasupra acestor chinuri, mai era și lupta teribilă cu acea memorie a trupului împătimit, înrobit de pofte, care nu le părăsea dintr-o dată. Era nevoie de timp pentru înlocuirea acestei memorii animalice, păcătoase, cu una bună, umană. Primele săptămâni, după ce erau aduse în centru, era un paradis neînchipuit pentru ele, dar și un calvar ce nu poate fi descris în cuvinte. Unele nu puteau primi paradisul, dar nici nu rezistau calvarului în drumul spre colțul de rai. Pe drumul calvarului se făcea o mare cernere. Pe jumătate adormite și luptând cu mari torturi sufletești, unele cedau. Își luau hainele de stradă pe de-andoasele și nimeni nu înțelegea cum reușeau să iasă din clădire, dar erau experte. Deschideau forțat ușa de la intrare sau ieșeau pe ferestrele de la parterul clădirii. O ștergeau câteva zile de acolo și nimeni nu știa unde s-a dus. Unele dintre fugare se întorceau după câteva zile la centru. Aveau ochii roșii, privirea sticloasă, tremurau din toate încheieturile și vorbeau aiureli. O să vă vâr la închisoare, o să vedeți voi! Le amenințase una dintre acestea pe femeile care se luptau să o hrănească, să o culce cu forța, că altfel nu voia. O să vă vin eu de hac, spune alta, o fetișcană roșcată, bine făcută, o fostă clientă a trotuarelor, care avea o limbă tare înveninată, dar care lupta din răsputeri sărmana cu ea însăși. Noaptea avea coșmaruri, vedea demoni ce o atacau în somn, iar ziua, cât era de lungă, se plângea de dureri de cap, de amețeli și că o durea câte ceva. Când o apuca, dansa iurea prin băi, ieșea fără prosop, le speria pe toate, făcea circ, apoi râdea de stânjeneala lor. Alteori își vâra mâinile prin buzunare, furând cu gesturi profesioniste obiectele altor fete. Nu avea nevoie de acele obiecte, dar îi făcea plăcere să le vadă suferind. Când era descoperită drept hoață, se arunca pe jos plângând în hohote și jurând că nu e adevărat. Au mutat-o la parterul clădirii ca să nu se arunce de la fereastra de la etaj în timpul nopții, apoi singură în cameră, că se dădea și la altele. Ca să nu le atace pe fete, trebuia tot timpul supravegheată. De multe ori, cu toată bunăvoința tuturor, a fost catalogată de personal ca fiind un caz irecuperabil, iar fetele se fereau de ea ca de ciumă. Au numit-o Dia, nebuna și otrava centrului. O vreme, au internat-o la secția de psihiatrie și a fost tratată cu antidepresive. Când s-a întors la centru, era ceva mai bine, dar de lupta cu ea însă și cu forțe întunecate ce o bântuiau, Antidepresivele nu au scăpat-o. Doamna Tabita petrecea cu ea timp îndelungat, ascultând-o cum vorbea Iurel de ale ei, mângâind-o pe creștetul ude de sudoare. Când fata se sătura să vorbească, soția preotului îi citea din Evanghelii și din Psalmi. La început, Dia se împotrivea. După ce spunea ea tot ce avea de spus, își punea perna peste cap să nu audă ce îi se citea. Dar femeia lui Dumnezeu nu renunță. Cunoștea puterea cuvântului sfânt, care aduce vindecare și eliberare, știa că are forța de a pătrunde și peste perna pusă pe cap și peste vărul gros al inimii nenorocite. Nici o forță demonică nu este mai puternică decât transmiterea spirituală a Scripturii, citită de un om care iubește pe semeni așa cum sunt ei. Acesta nu se crede superior păcătoșilor, ci se vede onorat slujindu-le. Și uite așa, puțin câte puțin, Dia nebuna, fetișcana sălbăticită de forțe întunecate, a fost îmblânzită. A fost nevoie de mult timp până să ajungă din nou la etajul clădirii, dar fiind împreună cu câteva fete noi, știa mai bine ca oricine cum să le îmblânzească și nimeni nu se mai ferea de ea, împotrivă, îi căutau compania. Cei drept mai avea apucături de fată needucată, dar tocmai aceasta o făcea accesibilă pentru cele de proveniență joasă. Majoritatea fetelor fugare, când se întorceau la centru, ascundeau în poșete droguri. Aveau vânătăi proaspete pe corp, respirau a nevoie, tușeau, horcăind din tot pieptul. Din 10 în 10 minute fugeau la baie și vomitau. Fiind speriate de moarte că vomau cu sânge, jurau că nu vor mai fugi niciodată. Spuneau că se întorseseră o vreme iar în iad, dar că aici era raiul. Însă noaptea iar le lua agitația și dorul de ducă. Parcă li se ștercea din memorie tot ce pătimiseră în iad. În zilele ce urmau, trebuiau supravegheate fără încetare, culcate și alimentate cu forța, dar tot nu dormeau noaptea. Și dacă în urma unor nopți de epuizare se întâmpla să aibă vreo noapte liniștită, în care dormeau duse de seara până dimineața, starea de odihnă cu care se trezeau li se părea nefirească. Ele căutau cu tot din adinsul să tulbure acea stare de bine. Aceste grozăvii de care fugiseră deveniseră parte a vieții lor, precum drogurile și alcoolul, și nu puteau trăi fără violență, răutate, exploatare și motive de îngrijorare. Până a fi vindecat de trecut, unele dintre ele, dacă nu experimentau suferința, căutau cu tot din adinsul să și-o provoace, dorind-o precum drogurile. Invocau motive de ceartă pentru lucruri închipuite, făceau scandaluri din nimicuri, reproșuri obscene, ziceau înjurături care se terminau cu lupte violente, uneori până la sânge. Pe ascuns își făceau crestături pe brațe sau cădeau la pat cuprinse de ipohondrie. Unele dintre ele aveau mari suferințe fizice din pricina bolilor acumulate în timpul cât își practicaseră meseria. Era nevoie să fie duse periodic la consultații medicale și mereu supravegheate pentru a-și lua tratamentul. Fuseseră dintre ele femei descoperite cu sifilis sau alte boli grave. Aveau eczeme respingătoare pe piele și erau izolate în timpul tratamentului pentru a nu contamina și pe altele. Însă și după ce erau tratate, celelalte le marginalizau, se fereau de ele, stăteau la mare distanță zicând că au HIV, deși nu aveau. Spuneau povești înfiorătoare, unele reale, altele exagerate, despre colege de ale lor care muriseră niște chinuri cumplite din cauza acestei boli și, pe deasupra, au și transmis-o clienților, făcându-i candidați la o moarte sigură după câteva minute de plăcere. În urma câtorva vizite ale Zianei, însoțită de Marcus și Jill la centrul Raze de Lumină, în sufletul ei s-a deșteptat un amestec neașteptat de senzații și speranțe care contrastau atât de mult cu întreaga ei viață. A avut nevoie de o perioadă de timp pentru a se lămuri dacă înscrierea în acest program de recuperare este drumul pe care ea trebuia să-l urmeze. Un șuvoi de gânduri dulci, liniștitoare, dar și amare, îi năpădiră sufletul, descoperind că e posibil să ai o viață cu totul nouă. O încuraja priveliștea de pe culmi, văzând că fetele cu un trecut vicios deveniseră cei mai buni mentori pentru cele aflate în Valea Umbrelor, dar o înspăimânta drumul calvarului până a ajunge pe piscuri. Era cutremurată și de ideea că dacă ar accepta înscrierea la centru, însemna să se identifice cu cele mai de jos ființe ale societății. dar exemplul celor restaurate, educația mentorilor, despre care nu îți venea să crezi că fuseseră vreodată prostituate, o încuraja. Culmea a fost că tocmai printr-una dintre cele mai needucate fete, Dumnezeu a vorbit inimii ei. Nu există niciun păcat care să nu poată fi iertat și niciun vis bun în întâmpinarea căruia să nu vină Dumnezeu, îi spuse într-o zi Dia, fetișcana roșcată, fosta otrava centrului, pe care acum toți o iubeau și se mirau de înțelepciunea ei. Aceasta e specialitatea lui, să creeze totul din nimic, din oameni din nimic să facă sfinți. El poate transforma orice trecut mizerabil într-o școală de pregătire. Și fetișcana roșcată i-a spus toată povestea ei. Cu liniștită ironie, Ziana a ascultat prima parte a istoriei ei, dar totuși a impresionat-o atât de mult încât nu-și mai putu stăpâni lacrimile. Astfel, Ziana cea educată, care se împotrivea și nu dorea să se lase cuprinsă de farmecul unei primăveri noi, care nu dorea să știe nici de primăvară, nici de soare, a fost cucerită. Descoperind că Dumnezeu era acolo, atribuie o mare însemnătate acelui mediu. În curând, Ziana a înțeles că erau mai mulți mentori, femei care au fost considerate cazuri irecuperabile și nu toate veneau din familii needucate. Ceea ce aveau acestea în comun era faptul că, după ce au fost vindecate și eliberate, nu au mai putut părăsi centrul, dorind să facă pentru noile fete ceea ce alții au făcut pentru ele, când toți le-au considerat iremediabil pierdute. Unele dintre ele erau căsătorite, cu familii sănătoase, copii și soți ce le iubeau. Majoritatea, în dorința de a fi cât mai eficiente pentru ajutorarea altora, urmaseră studii superioare de psihologie, sociologie sau teologie. Altele, care nu aveau familii, aleseseră ca familia lor să fie centrul razei de lumină. O rază de lumină a pătruns puternic printre gratiile inimii Zianei. Nu celebritatea, care revanșă în urma unei vieți vicioase, va fi trofeul cu care se va întoarce acasă, ci comoara de neprețuit a unei vieți schimbate și investită în viețile altora va fi prada ei din acest război al tinereții. Se va întoarce acasă cu mâinile pline de comori care nu pierd, maturizată, pură și liberă în suflet. Cu un sentiment înalt al valorii, îi va putea privi în ochi pe părinții ei și pe toți din jur. Doamna Tabita, femeie înțeleaptă, care poseda într-un grad înalt spiritul omului practic, înțelegând sensibilitatea Zianei, nevoia specială de a fi protejată și având un mare respect pentru familia din care provenea, i-a făcut o favoare. I-a dăruit o cameră separată la etaj pe care au amenajat-o special pentru ea, cu mobilă de culoare deschisă, tablouri frumoase, o bibliotecă plină de cărți. Camera avea ferestre mari, cu vederea spre peisajul coastelor împădurite, aici colunversite. Sub geamul ei se îndreptau spre soare primele fire de verdeață crudă, iarba și florile de grădină. Când deschidea fereastra, putea auzi șoapta vântului prin pădure, pe care o percepea chiar și când nu sufla tare. De sus vedea cum undele lacului se mișcau ușor, făcând cercuri, când ningea cu petale din pomii înfloriți de pe marginea apei, precum o fată frumoasă care își piaptănă părul lung în fața oglinzii. Capela albă cu cruce în vârf, aflată în mijlocul parcului cu trandafiri cățărători, care începeau să îmbobocească, o făcea să-și spună mereu, cuprinzând totul cu privirea. Ia uite, totul este o primăvară, cât de repede s-a transformat totul. La terapia de grup, împreună cu Ziana, mai erau 5 fete. Maria, căreia îi spuneau Mimi, Vicuța, numită și Vicky, Ioana, căreia îi se spunea Jojo, Andreea și fosta sportivă Larisa, iubita lui Gil. Coordonatoarea grupului era o consilieră apreciată pentru calmul și înțelepciunea ei, în pofida faptului că a fost chinuit de circumstanțe care ar fi putut să o lase cu handicapuri emoționale pe viață. Provenea din Republica Moldova și se numea Katia. În copilărie, tatăl Katiei a fost un slujitor devotat al bisericii, dar soția lui nu a fost credincioasă și l-a tras mereu în jos. Toți membrii familiei s-au îndepărtat de Dumnezeu, aceasta atrăgând asupra lor un mare blestem al lipsurilor și al problemelor de tot felul. Exemplul lor negativ a fost o scuză pentru ca ea să urmeze o cale a compromisului. Tatăl ei avea momente când, vorbindu-i, știa să meargă până în adâncul sufletului ei, dorind să o știe imaculată, păzită de aspectele urâte, imunde ale vieții. Credea că poate să dintr-o ființă pe care o iubea, virtuți și purități pe care el le pierduse. Mama însă învățase de tânără că trebuie să apeleze la toalete, flirturi și retlicuri de tot felul dacă dorește să fie curtată de parteneri avantajoși. Îi insuflase gândul că numai așa poate o femeie câștiga fericirea dacă domină instinctele, senzualitatea și josnicia bărbaților. Dar cu cât se străduia să fie mai atrăgătoare, cu atât luptele cu mari complexe de inferioritate se acutizau. Năuciți de părerile contradictorii despre viața ale părinților, de insultele pe care și le aruncau doi dintre frații ei, au ajuns treptat în anturaje dubioase. Fără a fi în stare să deosebească binele de rău, lipsită de o educație a voinței, de un ghid clar în viață, a urmat și ea calea lor. Ajuns astfel o victimă a traficului de carne vie. După câțiva ani petrecuți în Viena, s-a mutat la Paris. Experimentase teror de neimaginat, abuz emoțional și fizic. Cel mai traumatizant moment din viața ei a fost acela când a aflat că mama ei era implicată într-o rețea care șantaja emoțional fetele, le racola din familiile lor și, din umbră, orchestrase ca și fiica ei să ajungă pe această cale. Culmea era că ea crezuse că astfel o ajuta să fie fericită. Katia a fost una dintre primele perle descoperite de preotul Paul și de soția lui în timp ce cutreierau cartierele infame. Veniți, veniți la crucea lui Hristos, căci aveți valoare voi, fiice ale lui. Veniți, Hristos a murit pentru voi, Hristos vă iubește. Se auzea vocea preotului tăind tăcerea nopții. Strigarea lui era acoperită de batjocuri, unele râsete erau subțiri și tăioase, altele doar chicoteli. Dar cu cât râsetele căutau să-i înăbușe vocea, cu atât parcă ecoul ei răzbătea noapte. Râsetele le aduceau pe fete de departe mai aproape, le atrăgea spre locul unde se oprise preotul, crezând că este o petrecere care să le înveselească. În curând, la lumina felinarelor, se putea citi pe fețele lor că râseseră. Era însă un râs forțat, așa cum râd acele făpturi deziluzionate de viață, dar care vor să pară altfel în fața lumii. Unele dintre ele încă mai chicoteau, dar altele plângeau în hohote. Se întrebau în sufletul lor dacă preotul știa cu adevărat cine sunt ele și în ce păcate sunt afundate. Unele îl vedeau ca pe un excentric, un smintit religios sau un misionar extremist. Însă au acceptat ca, ținându-se de mână, cu toții să se roage împreună. La rugăciunea Tatăl nostru, nimeni nu mai râdea. După rugăciune, toți, și femei ușoare, și bărbați mizerabili, oameni ai nopții, în mod tainic atrași de lumină, au ascultat cu sufletul la gură scurta predică a omului lui Dumnezeu. Hristos l-a iertat și pe tâlharul păcătos. Crucea e salvarea și curcubeul, adică simbolul legământului între Dumnezeu și om. Orice păcătos care vine la cruce și se căiește de păcat, va fi iertat. Veniți, veniți păcătoșilor la el și lăsați-vă iubiți, lăsați-vă iertați. De atunci, Katia a hotărât să lase în urma ei viața păcătoasă. Pentru ea, cea fără direcție în viață, mult timp, crucea și curcubeul au însemnat centrul raze de lumină. Adeseori a descoperit-o intrând fără să bată la ușă pe doamna Tabita, prosternată în camera dumneaei, cu mâinile împreunate și cu fața transfigurată. Ce înseamnă asta? Se gândea ea. Se roagă zilnic timp îndelungat. Rugăciunea a adus-o și pe Katia, pe calea spre adevăr și viață. De multe ori, fetele cărora le era mentor, o găseau și pe ea rugându-se. Renunța la ieșiri, la momentele de delectare, doar pentru a petrece timp în rugăciune. Pentru ce? Pentru cine? Ce găsești să îi spui atât de multe lui Dumnezeu? Nu exagerezi? O iscodeau ele. Când lupți pentru cei pe care îi iubești, le argumenta ea, trebuie să te investești. Doar în flacăra rugăciunii se aprind luminile pentru cercetări serioase. Niciodată nu exagerezi când lupți să aprinzi o lumină și când ții cu tot din adinsul ca ea să nu se stingă. Fetele nu o puteau înțelege și râdeau de ea că este cam prea filozofică, un pic extremistă, dar o respectau și mai mult de când știau că se roagă. Simțeau toate că ea se ruga pentru ele și asta le ținea la centrul razei de lumină, în ciuda lumii tenebrelor care le rechema. În următoarele zile, Katia le-a dus pe toate fetele în biblioteca centrului. Acolo se aflau rafturi de cărți de literatură universală, cărți de studii biblice și învățătură creștină și cărți cu biografia unor mari oameni ai credinței. Câteva rafturi erau destinate doar pentru Biblii, manuale și dicționare biblice. Katia le-a explicat însemnătatea faptului de a fi un om informat, ajutându-le să înțeleagă beneficiile cuvântului scris și al meditației. Nici o experiență în viață nu poate înlocui școala cititului și a cugetării. Aceasta este o forță dăruită de Dumnezeu minții omului pentru lărgirea puterii lui de influență. Când citești o carte scrisă de un autor, îi poți pătrunde în suflet și poți avea mari binecuvântări de pe urma experiențelor sale de viață, însă când citești Biblia zilnic și în orice circumstanță, este ca și cum ai fi într-o continuă comunicare cu cerul. Pe măsură ce citești mai mult, înțelegi natura lui Dumnezeu și aceasta te îndeamnă la rugăciunea din cămăruță. Obiceiul de a petrece timp în citirea Scripturii, meditație și rugăciune este o mare răsplată în sine, dar o și mai mare recompensă ai atunci când, în urma faptului că înțelegi inima lui Dumnezeu, petreci timp în rugăciune pentru convertirea altor suflete. Unora dintre fete le-a plăcut ceea ce le-a spus Katia, dar altele se arătau plictisite. Cu toate acestea, în următorul timp, îndemnându-se una pe cealaltă, fetele își alegeau cărți din bibliotecă și, fiind îndrumate de ea, doreau să înțeleagă tainele Scripturii.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.